Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Buxheti aktual i Kosovës konsiderohet i mjaftueshëm për nisjen e procedurave të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Eksportet e Kosovës në Serbi shënojnë rënje. Në Maqedoni vërehet mungesa theksuare kuadrove në profile të caktuara. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake pritet i kushtoj buxhetit të Kosovës nga 53 milion euro në vit, sa është tani në afër 100 milion euro në vit diku pas 5 apo 6 vjetësh. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës, buxheti për ushtrinë e Kosovës do të rritet për rreth 5 milion euro në vit. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se marr për bazë buxhetin e Kosovës, shuma e ndar për FSK-n është e mjaftueshme. Holsit Sjell Nadia Ahmeti.
Buxheti aktual konsiderohet i mjaftueshëm për fillimin e procesit të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë ushtarake. Kuvendi i Kosovës të premten ka miratuar përfundimisht riligjet me të cilat mundësohet që forca e sigurisë së Kosovës të transformohet në një forcë ushtarake, përfshir edhe përgjegjësi të mbrojtjes, por pa prekur në emrin e saj. Transformimi i PSK-s pritet të kalojë nëpër disa faza dhe të zgjasë nga 7 deri në 10 vjet. Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë për Forcën e Sigurisë së Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se është paraparë që të ketë ngritje graduale të buxhetit të PSK-s.
Buxheti aktual për vitin 2018 është 53 milion dhe është paraparë që për çdo vit të shtohet ka 5 milion. Për vitin 2019 do të jetë 58 milion. Për vitin 2020 do të jetë 61 milion. Për vitin 2021 do të jetë 66 milion.
Pavarësisht kostos, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës tashmë kanë deklaruar se ka bazë të mjaftueshme financiare për të ecur tutje me transformimin e FSK-s. Si pasyre, brenda 10 vjetësh, sa është para parë të merë kohë ky proces, nga buxheti Kosovës do të arrijet të siguron mjetet financiare. Edhe Pilator Avdiu, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë, se duke marë për bazë buxhetin e Kosovës, shumë andar për ushtrinë është e mjaftueshme. Ai thot se FSK-ja mund të marë mjetë shtesë edhe nga shtetet antarët e NATO-s, konkretisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet tjera që janë shprehur në favor të ndërtimit të ushtrisë së Kosovës.
Do duke marë parasysh se kryesisht mandati i ri ka mëshen do të thotë se ndërtimi kapaciteteve mbrojtëse dhe jo ndërtimi kapaciteteve ofanzive ose sulmuese, mendoj që rritja e buxhetit për çdo vit për 5 miliard nuk do të thotë që do të mbetet gjithmonë i njëjtë, për shkak se kjo shifër me rritjen progresive të buxhetit të Kosovës mund të arritet edhe vetë përqindja e buxhetit që do të shkojë për forcën e sigurisë Kosovës.
Forca e sigurisë Kosovës apo ushtria Kosovës është një forcë shumë etnike e uniformuar dhe pajisur me armatim të lehtë. Ibrahim Shala thotë se varësisht nga zhvillimi dhe buxheti, ushtria Kosovës do të pajiset edhe me armatim. Forca e sigurisë Kosovës javën e kaluar është pajisur me 24 automjete ushtarake, të cilat kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. FSK-ja apo ushtria Kosovës në vitet e vijuese do të pajiset me gjithë armatimin e mjaftueshëm dhe të nevojshëm për të kryer detyrat që dalin nga misioni i ri, ka thënë më herët në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Kadri Kastrati, ish komandant i forcave të sigurisë. Kalibri më i madh që është paraparë për ushtrinë e Kosovës do jenë topat deri në 105 mm, minahedhës deri në 120 mm, mbrojtje kundërajrore, helikopter dhe të gjithë armatimin nën këtë kalibër, ka thënë Kastrati. FSK-ja është themeluar në vitin 2009 sipas planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të presidentit Marti Ahtisaari, në bazë të së cilit ishte shpallur pavarësia Kosovës. FSK-ja aktualisht numëron 2500 pjesëtar të rregullt dhe 800 rezervistë, kurse me mandatin e ri parashihet të ketë 5000 ushtar aktiv dhe 3000 pjesëtar rezervë. Ndryshe, transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake nuk arriti të sigurojë mbështetjen e plotë të NATO-s, por ka siguruar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si pas Institutit Ndërkombëtar të Paqes në Stockholm, vendet e rajonit shpenzojnë vlerat të ndryshme për ushtrit e tyre. Si pas këti instituti, Malizi në vitin 2017 për ushtri ka shpenzuar mbi 63 milion euro, Shqipria mbi 134 milion euro, Macedonia 97 milion euro, kurse Serbia mbi 614 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit special ka dërguar tashmë ftesat e para për intervista disa personave, kryesisht ish pjestar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por këto ftesa nuk është sharuar se në çfarë cilësie janë ftuar ata për intervistim. Ekspertët dhe njohësit e çështjeve juridike thonë se dallimi në mas të gjykatës speciale dhe gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë është se kjo e fundit ka trajtuar të gjitha rastet e dyshuar për gjithë territorin e ish Jugosllavisë, kurse dhomat e specializuara trajtojnë kryesisht vetëm rastet e supozuara të krimeve të luftës të kryera në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Rastet e dyshuara për krime lufte në Kosovë që nga vitin 1999 këndej janë trajtuar në format të ndryshme nga organet e drejtësisë kryesisht ato ndërkombëtare. Fillimisht me këto raste është marrë administrata e Kombeve të Bashkuara Unike, e cila kishte shtrirë pas luftës së fundit edhe sistemin e saj të drejtësisë në Kosovë, si dhe gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi me Selina Hak të Holandës, e themeluar nga Kombet e Bashkuara. Më pas këto raste u trajtuan edhe nga drejtësia e Bashkimit Evropian përmes misionit të Ulexit. Ndërkaq aktualisht këto raste i ka marrë përsipër dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, të njohur ndryshe edhe si gjykata speciale. Këto dhomat e veçanta apo kjo gjykatë speciale për krime lufte në Kosovë pritet të hetoj krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që siç thuhet i kanë kryer ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakic dhe kundërshtarëve politik nga vitin 1998 deri në fund të vitit 2000, siç e ka përshkruar në raportin e tij për Këshillin e Evropës senatori Dick Marty. Drejtësia e trajtimit të rasteve të dyshuara tani qëndron në faktin se dhomat e specializuara dhe pse përbëhen nga gjyqtare prokuror ndërkombëtar dhe me Selinë Hag do të funksionojnë me kodin penal dhe ligjet e aplikueshme të Kosovës. Zyrtarët e gjykatës speciale kanë deklaruar se puna është duke vazhduar në përputhje me mandatin e këtyre institucioneve gjyqësore të Kosovës. Profesori të drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ingerencat, kompetencat dhe jurisdiksioni i gjykatës speciale në krahasim me gjykatën penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi është i njëjtë, por sipas tij ka dallime vetëm forma e themelimit e cila e përcakton dhe me cilat ligje do të veprojë kjo gjykatë.
Dallimi esencial, krucial, vendimtar është se kjo gjykatë është themeluar nga Kuvendi i Republikës Kosovës me ligjin e Kosovës. Kjo është dallim i parë ka si me tribunalin e mëparshëm. Dhe dyta si dallim tjetër thotë se kjo gjykatë do të gjykoj sipas këtij ligje që është aprovu edhe sipas ligjeve penale, legislacionit penal që është në fuqinë Kosovë. Për ndryshe, këto tjerat edhe që është e Kosovës, por shëllin e ka në Holandë, edhe që është një specifik e veçantë, për ndryshe, ingerencat, kompetentat, jurisdiksioni i gjykatës speciale është i njëjtë, sikurse i asaj gjykatës sa pas në tribunatale.
A i thot se edhe dënimet eventuale do të shqiptohen si pas ligjeve që kanë qenë në fuqi në kohën e kryerjes së krimeve eventuale.
Si mas aty në ligje, me një kush, nëse janë ma të vuta këto ligje tonë, atë ma të favoshme, atë do të gjykonë si mas ligjeve të Kosovës. Por nuk janë ma të vuta, janë njësaj, bile ato ma pashnet kanë qenë ma të buta së atash.
Kurse profesori çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka konsideron se dallimet midis këtyre dy gjykatave, asaj penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi dhe kësaj që e kanë themeluar institucionet e Kosovës, janë të mëdha dhe të papërputhshme të papara.
Rasti jonë të këto kolegjet qyqësore edhe prokuroriale është se këtu i referohet territorit Kosovës, ama është një klauzë e cila nuk përkon me asë me parimet fundamentale të së drejtës penale ndërkombëtare, asë me doktrinën, asë me judikaturën, dhe më thonë me në aktet ligjore me fuqi. Edhe ajo është jo, që këtu një ligjë që është akt juridik i përgjithshëm, ju ka referua vetëm pjestarve të shqiptarve të Kosovës, po jo edhe të tjerve, po zëmë të sëtve të tjerve.
Profesori Smaka nuk e shef fare si pozitive që një gjykatë e tillë zbatohet vetëm për një territor të caktuar.
Ka shumë paparimësi edhe kolizione me doktrinën juridike penale, saj për këtë. Kësaj gjykatës që ju referohet trajtimit të rasteve të përmendura.
Në ndërkohë ish kryetari i gjykatës supreme të Kosovës Recep Haxhi Musa konsideron se nuk ka dallime të mëdha midis gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavisë dhe dhomave të specializuara dhe prokurorisë specializuar.
One nuk e di atë që ka dallim atë. Dallimi procedura në çështje duhet zhvillohet me legjislacionin e Kosovës. Ajo është e njëjtë. Të gjithë legislacionit që ndërtu sipas siç më thonë normave ndërkombëtare dhe ato kanë mujtë edhe këtu mu trajtu rastet, po për shkon atje, tash ti me shku si aty në ku është kompetenca, ku është zhvillu ngjarja, ta i kanë i marrë ato rastet e veçanta më herët. Por i kanë pas edhe normat që i kanë gjerë.
Ndryshimet midis gjykatës speciale dhe asaj të tribunalit ndërkombëtar për krime lufte në ish Jugosllavi kanë të bëjnë edhe me strukturën. Gjykata për ish Jugosllavin ka qenë me tre dhoma, gjykatën, apelin dhe organin e akuzës. Gjykata e Kosovës ka dy institucione, dhomat e specializuara dhe prokurorinë e specializuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org Taksa 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës për produktet e importuara me origjinë nga Serbia ka bërë që edhe eksportet e Kosovës në Serbi të shënojnë rënje. Bizneset në Kosovë thonë se tentimet e prodhuesve nga Kosova për të eksportuar produktet e tyre në Serbi kanë qenë më të vogla në krahasim me periudhën para vënjes së taksës. Raporti Luljeta Krasniqit.
Eksportet edhe ashtu minimale të Kosovës në drejtim të Serbisë kanë shënuar rënje për afër 50% që nga vendosja e taksës doganore 100% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia. Brenda një muaji nga vendosja e taksës, fillimisht 10% dhe më pas 100%, Kosova ka eksportuar në Serbi mallra në vlerë prej 2.7 milion euro. Ndërkohë në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, Kosova kishte eksportuar në Serbi produkte në vlerë prej mbi 4.5 milion euro. Qeveria e Kosovës më 6 nëntor me arsyetimin për mbrojtje të produkteve vendore vendosi taks 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, derisa më 21 nëntor vendosi që këtë taks të rris për 100%. Zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të bizneseve thonë të mos janë raportuar raste nga bizneset se mund të jenë shkaktuar ndonjë problem gjatë importit të produkteve të Kosovës në Serbi, por që sipas tyre edhe tentativat e bizneseve të Kosovës për të eksportuar në Serbi vazhdojnë të jenë minimale. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se eksporti në Serbi është i ulët pikërisht për shkak të barierave që ky shtet ju ka paraqitur bizneseve nga Kosova.
Çdo ditë kryeministri i pret asociacionet e biznesit, prodhuesit, udhat ekonomike, udhat e ndryshme, do të thonë asociacionet e ndryshme të biznesit i diskutojnë problemet që po dalin. Nuk janë theksuar shumë problemet e eksportit të mallit kosovar në Serbi. Ata duket që tash për tash jenë përcaktuar mes më marë masa trevonqit, po edhe kjo eksport është mjaft i vogël, është shumë tepër simbolik krahasim me importin që bëhet, do thonë 1/10.
Sipas të dhënave zyrtare, eksportet e Kosovës në Serbi në vitin 2017 ishin 48 milion euro, derisa importet ishin mbi 400 milion euro. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se Serbia në vazhdimësi vendos bariera bizneseve të cilat importojnë në Serbi, duke mos njohur dokumentat të cilat lëshohen nga autoritetet e Kosovës.
Masa e 100%-shit më duket se ka arrit në një formë të disohen institucione shtetënore të Serbisë, gjë që problemet kanë qenë të lajmëruara më pak, po ka pas edhe eksporte dhe tentim të kalimit për me Serbisë më pak.
Marrëdhënie tregtare të Kosovës me Serbinë ja përcjell në vazhdimësi me probleme të shumta. Barriera tregtare që shteti i Serbisë u ka vënë produkteve nga Kosova kanë qenë të shumta. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina vetëm pak muaj pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008 patë ndaluar produktet e Kosovës në tregjet e tyre për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato të UNMIK-ut në doganat e Kosovës. Kjo gjendje kishte vazhduar deri në vitin 2011, kur qeveria e Kosovës pati vendosur masa të plota reciproke për produktet e Serbisë, ndërsa taks doganore për 10% për të gjitha mallrat që vinin nga Bosnia-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndiqni në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në diçka tjetër. Shërbimet shëndetësore për fëmijët që abuzojnë me substanca narkotike konsiderohen të mangëta në Kosovë. Sipas raporteve, disa fëmijë fillojnë të përdorin substanca narkotike nga mosha 12 vjeçare, ndonse numri i tyre është i vogël. Për autoritetet shqetësuese është përdorimi i narkotikëve nga 18 vjeçarët, numri i të cilëve po rritet shumë shpejt. Riana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Bazuar në të dhënat e prezantuara nga organizatat joqeveritare që merren me monitorimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, në Kosovë konsiderohen se janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike. Për ka mosha thuhet se përdorues të narkotikëve ka edhe fëmijë 12 vjeç, ndonse në raste të ralla, kurse numri më i madh i tyre u takon moshave 16 deri në 18 vjeç. Shërbimet shëndetësore që u ofrohen personave që abuzojnë me substanca narkotike thuhet se janë të mangëta. Sipas Klevis Vaçarit nga koalicioni organizatave joqeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, është nevojë urgjente për të sponsorizuar shërbimet qoftë nga shteti apo edhe nga sektori joqeveritar për këto kategori.
I vetmi mjedis ku trajtohen këto fëmijë është klinika e psikiatrisë për fatkeq, e cila ka një pavion për të rritur që trajton varësit ndaj substancave, ku aty i trajton dhe fëmijët. Kështu që sigurisht fokusi është vënë mbi nevojën imediate për të ndarë fonde për sponsorizuar shërbime. Edhe pastaj tjetra është shumë e rëndësishme ngritja kapaciteteve të profesionistëve, sepse është evidentuar që profesionistët, qendrat për punë sociale, po edhe mjekët, shpeshherë edhe llojet e drogave nuk i njohin gjitha. Jo më të kenë atë trajnimin e nevojshëm se si t'i qasen një fëmijë në rastin konkret që është viktime abuzimit.
Për ndryshe mendon Samir Egashi, neuropsikiatër e cila ofron shërbime në qendrën klinikë universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën neuropsikiatrike. Ajo thotë se gjithë fëmijët dhe të rriturit që kërkojnë ndihmë mjekësore e që përdorin substanca narkotike trajtohen sipas protokoleve. Ajo thotë se përpos ndihmës, fëmijëve ju ofrohen edhe këshilla psikologjike.
Në aspekti profesional po flasë dhe kimia, po i njohin të gjitha llojet e drogave i njohin. Kështu që unë nuk kam asnjë problem në këtë drejtim. Kështu që na kemi nevojë për trajnime, jo vetëm nga stafi mesu, po edhe ne mjes, dhe kemi nevojë për trajnime, të stafi janë të të mëzoshme dhe të mishë të ardhurat për me qenë në hapë me kjerëm.
Safet Blaka i drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, qendër kjo që merret me rehabilitimin e personave që abuzojnë me substanca narkotike, tha se shërbimet shëndetësore për fëmijët që kërkojnë ndihmë janë të mangëta. Ai potencon faktin se sidomos në spitalet rajonale nuk ofrohen shërbime psikologjike, gjë që sipas tij janë shumë të nevojshme për fëmijët që përdorin substanca narkotike.
Shumë qendra kryesore të Kosovës të mangëta edhe ngritja profesionale, stafit medicinal me përdorues e drogave. Pra, nuk dëshirojnë të punojnë për tiju të rinjë të cilë kanë problem me drogat.
Sidoqoftë në qendrën rehabilituese Labirint, brenda këtij viti kanë kërkuar ndihmë 52 persona të rinj nën moshën 18 vjeç. Ndërkaq sipas autoriteteve të rendit, përkatësisht drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik thonë se kanë punuar posaçërisht në realizimin e objektivave të saj në luftë kundër trafikimit të narkotikëve dhe janë ndërmarrë një numër i madh operacionesh policore në nivel vendi, megjithatë organizatat joqeveritare konsiderojnë se qasja deri tek shitësit e drogave nuk është shumë e vështirë, gjë që është shqetësuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Zëri juaj në programet tona.
Ngritja e cilësisë së sistemit arsimor, përmirësimi i ambientit dhe mjedisit, lehtësimi i kritereve për bursa, perspektiva dhe përmirësimi i mirëqenjes së qytetarëve janë vetëm disa nga nevojat që i konsiderojnë të domosdoshme të rinjtë në Kosovë. Në rubrikën e prijavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata porosisin qeverinë e Kosovës që të komunikojë më shumë me të rinjtë për të kuptuar brengat e tyre. Me të rinjtë ka biseduar Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës duhet të gjejë mënyra që të komunikojë më shumë me rinjtë për të kuptuar brengat dhe nevojat e tyre, vlerësojnë disa të rinjtë në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se strukturat e ekzekutivit të vendit gjatë kohës së qeverisjes kryesisht krijojnë distancë me të rinjtë dhe nuk arrin të adresojnë kërkesat e tyre. Krenari Bytyqi, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë që të rinjtë ballafaqohen me shumë probleme. Ajo porosit strukturat e qeverisë së vendit që të vizitojnë më shpesh të rinjtë në mënyrë që të shohin vetë se cilat janë ato probleme.
Kisha ftuar tani herë me orë këto edhe me këqyr neve si studentat, edhe pikondit tonë se çka jeni ato jekna, edhe çysh jeni ato e vazhduar në këtë shkollimin. Edhe kisha doshim i këqyr këtë papunësin, ambientin, do të studimet e studentave, se jena shumë tri edhe jena me një vend që po duna me postart me shumë të mëdha, edhe nuk jam të thonë që veç ata me bu, po me bashkëpunu krejtë na bashkë edhe me arrita ajo çka po duna.
Arlind Avdyli, student i historisë në Universitetin e Prishtinës, thotë që qeveria Kosovës duhet të rezonojë lidhur me mundësitë e shkollimit të rinjve dhe për situatën ekonomike në vend. Kjo sipas tij do të parandalonte shkaqet e revoltave të mundshme të studentëve.
Mesazhi jon për qeverinë është që ne të na përkrojnë si student forma ndryshme, pse jo edhe t'i ulin edhe pa kriteret e bursave ose me na përkrojnë mënyrat më të mira të mundshme që nesër mas nesër mos t'i vjen puna edhe na me ndodhë sikur në Shqipëri që shoqë të ndodhë tash, sepse studentat kur qohen kohën dihet që aty bëhet mirë. Përgjithsi, ata mujnë neve me nai bo një jetë më të mirë, edhe si student, edhe si popull, edhe si gjithka. Pak janë të punu në këtë drejte.
Eranda Bokshi, student e filozofisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se qeveria duhet në mënyrë specifike të përqendrohet në kualitetin e edukimit dhe arsimimit në vend. Si pasaj, strukturat e ardhshme të shtetit do të varen nga kualiteti arsimit në vend.
Mendoj që për krejt të rritë, gjëja ky që është edukimi. Kështu që mendoj që për edukimit duhet me fillu në mënyrë që dhe strukturat në përgjithësi të shtetit me qenë ma nivel. Nevojat janë të shumë ta, nuk për di asë prej cilës një anisme e përmend, por në është ta kysh me konë mas pari ajri. Së kur nuk po kemi asë ajrë të pastër, me marë shumë, nuk e di me tjera që ka muj me bo.
Rinor Sadiku, maturant në një nga gjimnazet e Prishtinës, shpreh mendimin që qeveria e Kosovës duhet të bëjë ndryshime në sistemin e arsimit në vend.
Disa që e kësha sugjeruar ma shumë është që mishtin dhansat me bo ma shumë vetë. E jo vishë të gjithu në di i përmandeje të dojnë me svegu që atë sen. Së bo shumë e vjetër edhe nuk po është edhe qasë efektive sa o konë për shumë para njësim vjetëve që ka. Ma shumë resurse shkollora, ma shumë dije që me një fjona me avansu sa ma shumë do me thonë si rinje Kosovës jena.
Gja shumë shprej mendimin edhe maturanti tjetër, Art Kastrati, si pas ti qeveria Kosovës, duhet të punoj në ngritje në nivellit arsimit.
Mesoj jam për qeverinës që vish me rrit arsimimin në nivell sa më cilësum për me qene edhe në anëzonë sa të knaqe me qatë nivell.
Ndërka që Venera Hoxha, student e kimisë në Universitetin e Prishtinës, thotë që investimet në ambient nga ana e qeverisë janë të domosdoshme. Ky investim sipasaj do të mund të bëjë edhe më i efektshëm në rast se ekzekutivi do të komunikonte me të rinjtë.
Disa nga sondazhet e fundit që i kom përcjell kanë treguar që për një më ka nevojë për pastrim, ka nevojë për mirëmbajtje, kem nevojë më shumë për pemë, për më shumë lule, për me dekoru, bashkëpunim, jo vetëm në raport me qeverinë, po edhe të rinjtë ndërmjet vete kishin shumë më bu diçka inovative dhe të këndshme për shtetin ton.
Besnik Hoda, një i ri i cili thot se punon në një mobileri, thot se qeveria e Kosovës duhet të mendojë më shumë për mirëqenjen e qytetarëve.
Qeveria me menu pak me rritë rroga, me këshur që po e s'puna. Jo vish me menu njoni 3.000 rrogën, qetri s'ka me hungër, qetri 200 euro. Le dhe alëshojnë pak, le të menojnë pak edhe për tjertë.
Blerta Selmani, studente në Universitetin e Prishtinës, shprej mendimin që qeveria e Kosovës duhet të ketë vëmendjen tek të rinjtë dhe të hapë mundësitë për perspektive.
Mesazhi im për qeverinë e Kosovës është që të ketë më shumë rrugë të hapura për student. Në momentin që një student e përfundon në fakultetin e vet, ai më pas rrugën e hapur, jo më përfundu në shtëpi me najt, me gjetë punën tonë aty ku ti përkat më të vërtetë.
Të rinjtë në moshën 30 vjeçare përbëjnë shumicën e popullsisë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lidhja e odave ekonomike në Maqedoni ka përmendur sektorin e turizmit, industrinë e metalit, atë të elektronikës dhe makineris, në mesin e sektorve që po përballen me mungesë të kuadrit të specializuar. Pavarësisht pse 50% e të rinjëve janë të papunë, për ekspertët kjo gjendje arsyetohet me faktin se shumica e tyre në këtë vend nuk janë të kualifikuar për tregun e punës. Më shumë hollësi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni ndjehet mungesë theksuare kuadrove të kualifikuara në më shumë profile, edhe kundrejt shkallës së lartë të papunësisë, theksojnë nga lidhja e odave ekonomike. Mungesa e kuadrove të profesionalizuara është më e theksuar në sektorin e turizmit, industrinë e metalit, atë të elektronikës, makinerisë, por evident është mungesa e kuadrit të specializuar edhe në ndërtimtari. Bishkrime se kohet punë si furtar, kamerier e tjerë janë evidente në më shumë vende të shkupit, ndërkohë që sipas të dhënave të Indeksit Shtetëror të Statistikave, rreth 50% e të rinjve në Maqedoni janë të evidentuar si të papunë. Nga sektori hotelierisë, në një anketë realizuar nga Oda Ekonomike, kanë fokusuar si problem mungesën e kuadrit të specializuar në këtë sektor. Goran Tamçevski, nën kryetar i Shoqatës së Turizmit dhe Hotelierisë në kuadër të Odës Ekonomike të Maqedonisë, thotë se mungesa e kuadrit në këtë sektor është evidente 7 viteve të fundit.
Ne uspe državat, Ministerstvo za obrazovanje nema soodvetna
Shteti përkatësisht Ministria e Arsimit nuk ka një strategji të qartë dhe funksionale për ta bërë turizmin dhe shërbimet në industrinë e ushqimit të jenë atraktive për të rinjtë. Kjo ka bllokuar në mas të madhe punën në sektorin e hotelierisë, thot Goran Damçevski. Nga ana tjetër, Naser Miftari, profesor në Shkollën e Mesme të Shkupit Zeflush Marku, i cili drejton dhe projektin Shkollat në Shekullin 21 në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Byron për Zhvillim, thot se ka më shumë faktor se pse të rinjt më shumë preferojnë gjimnazet e përgjithshme sesa shkollat profesionale.
Një prej tyre është mungesa e kulturës, dy, mos pasja siguri në të ardhmen se ai do të jetë i punësuar në atë drejtime, dhe e treta sipas me mund të jetë faktori politik me të cilën secili llogaritë që shkollën më afër që ka pa marrë parasysh se çfarë vështrimi ka, ai insiston me të gjitha që të regjistrohet në afërsi të shtetit.
Thot Naser Miftari, profesor në gjimnazin e përgjithshëm të Shkupit Zeflush Marku, duke shtuar se të rinj shqiptar, madje jo mjaftueshëm janë të informuar për drejtimet profesionale, nga se mësimi në gjuhën shqipe është inkorporuar në këto shkolla, andaj thot se mediat duhet të kenë rol sensibilizues në këtë drejtim. Nga ana tjetër, Aleksandr Miloshevski, nën kryetari i Lidhjes së Odave Ekonomike të Maqedonisë, thot se instalimi i praktikës së fakultetit teti hap dyert në administrat për një rok të sigurt pavarësisht se çfarë keni studiuar i vjen fundi. Andaj shton se të rinj duhet të fokusohen në drejtime deficitare, e para sepse më lehtë do ta kenë të gjinden në tregun e punës dhe e dyta se sa më herët që ta fillojnë profesionalizimin në një drejtim të caktuar, aq më të suksesshëm do të jenë në profesionin e tyre.
Idnite planovi za motiviranje i forsiranje në obrazovanje në mladit.
Nevojitet një bashkëpunim i ngushtë me sistemin arsimor dhe sektorit të biznesit, duke inkorporuar këtu nxënësit dhe prindërit, për të arritur një balans mes kërkesës së tregut të punës dhe kuadrit që do del nga institucionet arsimore, thot Miloshevski. Ndërkaq nga Dikasteri i Arsimit në Maqedoni kanë theksuar se punohet në drejtim të reformimit të arsimit profesional, duke bërë të ditur se tani më nga ky vit arsimor është inkorporuar dhe arsimi dual në shkollat e mesme, që nënkupton përfshirjen e punës praktike që nga bankat e shkollës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Buxheti aktual i Kosovës konsiderohet mjaftueshëm për nisjen e procedurave të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Eksportet e Kosovës në Serbi shënojnë rënje. Në Maqedoni vërehet mungesë e theksuar e kuadrove në profile të caktuara. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë krenare të bolë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.